Euskal Herria Irratian, Iruña Herrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdion entzule Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, ordu bat eta erdiak dira, urtarriak lau egun ditu asteazkena da, eta Iruña Herrian gaur, albiste dena, landuko dugu jarraian hemen Euskal Herria Irratian. Iruñeko San Roke kalera gerturatzen bazarete, ate zahar bat ikusiko duzue Iruñeko kartzela zaharra zegoen Orubean, Intsumisio parkearen aldamen batean. Ate hori, zeharkatu dute milaka presok, 1908tik Iruñeko kartzela zaharraren bigarren atea izandakoa da eta memorialeku izendatu dugunean Nafarroako gobernuak eta gaur herritarrekiko harremanetarako kontseilari Ana Oiok ate hori muntatzeko lanak bisitatu ditu. Memoria historikoari tartea eginen diogu gaur informatiboan. Izan ere, Ana Oioren departamentuak beste bi biktima identifikatu ditu Baternaingo obitik aurbian aurkitutakoak DNA bankuaren bitartez identifikatu dituzte Julio Peña Díez eta Francisco Belaza Fernández dira tren langileak ziren eta haien gorpuzkinak berreskuratu dituzte Ana Oio kazaldu du aurki haren senidek jasoko dituztela gorpuzkin horiek. Nafarroako gobernuak bestalde Eusko Autonomia erkidegoarekin hitzarmen berri bat sinatzea proposatu du geroa bai osasun alorrean aldaketa genitalerako ebakuntza behar duten Nafarrek gurutzetako ospitalean egiteko aukera izan dezaten. Javi Arakama parlamentariak erregistratu du ekimen hori Nafarroako parlamentuan eta gaur goizean arekin mintzatu gara. Baina solaskide gehiago ere izan ditugu gurean, aurreko legegintzaldian ez bezala, urrengo foru hauteskundeetan, Bakartxo Ruiz ez da ageriko EH Bilduk aurkeztuko duen hautagaien zerrendan. Ruizek jarduera politikoko lehen lerroa utziko du, zikloa itxitzat eman du, eta San Fermin ikastolara itzuliko da eskolak ematera. Gaur metropoli foralean patxadaz mintzatu gara, arke politikagintzan egindako ibilbideaz eta haren hitzak berreskuratuko ditu. Bestelako gaiak noski ere hartuko ditugu izpide, kirol tartean esaterako gizonezkoen osasunak 22 jokalari deitu dituela Gimnastik de Tarragonaren aurka jokatzeko. Entrenatzaile gorritxoak deialdien zerrendaren berri, eman die gaur bere futbolariei taldeak Sadarren jokatu duen. Aurreko azken entrenamendua burutu ostean, Diego Moreno bigarren taldeko jokalaria gehitu du entrenatzaileak eta hori da berrikuntza nagusia. Eta agenda ere zabalduko dugu, aste honek zer dakarren ezagutu eta gure gutegietan behar bezala puntatzeko itzordu guztiak noski bihar izanen dugun, nagusien aipatuko dugu ekialdeko erregemagoak Mertxol, Gaspar eta Baltasar Iruñeko kaleetara itzuliko dira, erregemagoen 25. Kabalkadak ohiko ibilbideari eutxiko dio, eta 1000 parte hartzaile baino gehiago izanen ditu iazkoaren bikoitza, baita karroza berriak ere, hartz polar bat, Meltxorrentzat, lehoi bat, Gasparrentzat eta jaguar bat Baltasarrentzat. Larun bat honetan berriz, ekomerkatua izanen dugu hemen Iruñean, Nafarroako 14 ekoizle ekologiko bilduko dira, ogia, gazta, kolioa, sasoiko barazkiak, eztia, pasta, fruta, lekaleak izanen dira, baina noski protagonistak neguko barazkiak eta horren inguruko tailerra ere eginen dute larun batean eguerdian dena kontatuko digu gaur Reyes Ilentxetak. Baina aipatutako edukietan sakondu aurretik, eguraldiari erreparatuko diogu gaur zerua odei gutxirekin ikusten dugu irrintzi dorretik, ala, ikusi dugu goizean ere, odei gutxi izan ditugu zeruan, baina arratsaldean ugarituko dira odeiak, bereziki Nafarroa iparraldean iragarpenaren arabera. Haizeari dagokionez, iparraldeko haize ahul aldakorra dabil, eta temperatura minimoak gaur jeitsi dira, gaur goizean 0 gradu ere ikusi ditugu Iruñerrian, izotz ere bai, eta maksimoak berriz zapur bat igoko dira, gaur termometroak 15 graduten joko dugu ja, beti ere iragarpenaren arabera une honetan 11 gradu ditugu. Eta Maia Lasabergara hemen Euskal Herria Irratian teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Ez da gauza erresa opari egokia aurkitzea maite ditugunentzako.
Zer moduz betaurreko batzuk?
Eguberrietan begietarako osasuna oparitu, oparitu betaurrekoak.
Optika Joaquin Alforja, uste osoan, urte osoan, Udal Plaza bat, Iruña.
Gabonetan, atxeden oparitu, koltsoneria gorritxo tafaia 26 biz, tuterako Benjamin 8 eta urdaz monasterioa 41, koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, vive el descanso.
Hogei urte txantreatik euskera biltzen, eta hogei garrenare joan zaigu.
Mila esker urte hauetan biltokien atmosferan egon zareten guztioi.
Bihar ere gure kultura ospotzen jarraituko dugu, orekaren bila, euskaragatik, euskaraz.
Urte berrion biltokitar guztion izenean.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian entzule, egunero ordu honetan egiten dugun bezala hemen Euskal Herria irratian. Iruñeko San Roke kalera, gerturatzen bazarete, intsumisioaren parkera, ate zahar bat ikusiko duzue plazaren bazter batean. Ate hori zeharkatu zuten milaka presok, 1908-tik, Iruñeko kartzela zaharraren bigarren atea izandakoa da eta zegoen tokian bertan ezarri dute berriro. Espazioa memoria historikoaren leku izendatu duna Nafarroako gobernuak, 1936 Nafarroako fusilatuen senitartekoen elkarteak eskatu bezala. Herritarrekiko harremanetarako kontseilari Ana Oiok gaur, atea muntatzeko lanak bisitatu ditu goizean eta honen berri eman du.
Onartu genuen hori gobernu bilkuran, ba hori toki memoria izateagatik eta zergatik, bueno, posto hemen, 1936-tik 1940-ra, hori iaia 2000 pertsona egon ziren hemen eta bueno bakarrik 200 zeldak ez bazirela eta bueno baldintza oso txarrak ez baldintza bueno ez bakarrik garbitasunez higienezko neurriaz baizik eta bueno baldintza oso txarra bizi ziren. Azpimarratu behar dugu, ez da iraganeko gauza baizik eta etorkizuna baizik, eta bueno, horren proiektuarekin pues, hori azpimarratu nahi dugu, bizibilizatu nahi dugu hori, hain...
Iragana eta orainaren arteko nahasketa bat da gainera atean 1907koa da, ala dago izkiriatuta harrian bertan, baina albo batean entzungailo automatiko bat ere badu ateak izan ere duela 10 urtera arte erabili izan da ate hori. 2012ko urrian eraitsi zuten Iruñeko kartzela zaharra duela 10 bat baino ez. Hondakin guztiak kendu zituzten orduan, baina elkarte memorialistikoek atea zegokion tokira eramatea eskatu diote gobernuari bertan gertatutakoa aztu ez dadin, lehen urratsa izan da atea berreskuratzea kontseilariaren iritziz.
Printzipioz atea, importantea zen, atea ez, jartzea, ba hori, ba oztopo asko eki genuen, ez, proiektu horretan, hasieran ez zegoen garbi, ba hori, ba harriak bazirela, baina aurkitu genuen, eta bueno, ja, atea jarri genuen, baina gure asmoa da proiektu digital bat sartzea, eta bueno ba hori mugikorraren bidez edo beste tableren bidez edo hori ona etortzen direnak jakitea zer gertatu zen, zer zen gartzela, nola bizi ziren hemengo presoak eta hori. Eskolaren memoriaren proiektuan sartuko dugu eta ona etorriko dira ba hori ikasleak eta irakasleak bueno hau gure historia jakiteko.
Eta bide hori urratzea nahiko luke bada Nafarroako fusilatuen senitartekoen elkarteak pozik dira elkarteko kideak atea berreskuratu dutelako. Joseba Ezeolaza elkarteko kidearekin mintzatu gara Euskal Herria irratian.
Memoria historikoaren guneak edo lekuak ongi mantentzea oso garrantzitsua da memoria historikoarentzako, baina baita ere pedagogiarentzako. Guk uste dugu oso garrantzitsua dela errepresioa nola izan zen deskribatzeko eta adibidez eskolaekin edo gazteekin la hezkuntza lana egiteko.
Izan ere Iruñean gertatutakoaren historiaren ikur da izan da kartzela hori, intsumisio eta kontzientzia eragozpenaren mugimenduaren isla batetik Iruñeko udala eta mugimendu antimilitaristaren arteko ekimenaren bitartez, gogoan izanen duzue 2018an Iruñeko espetxe zaharreko orube hori intsumisio parkea izendatu zuten, 80. hamarkadan derrigorrezko zerbitzu militarraren aurka aritu zirena komentzeko, eta bestetik 1986ko estatu kolpearen ondotik gertatutako basakeriaren lekuko ere izan da tokia, Iruña gatibuen hiria izendatzen zuten garai horretan, datu adierazgarri bat emandu gaur kontseilariak, 300 bat preso zegoen garai horretan, eta ez hori bakarrik, fusilatu izan zituzten askoren azken bizilekua ere izan da kartzela hori, Iruñeko espetxetik 400 pertsona atera zituzten gero fusilatzeko. Kontseilariak azpimarratu du gaur, gerra fronterik etzela izan Nafarroan, baina 3500 pertsonatik gora fusilatu zituztela eta 1000 inguru oraindik ez direla agertu. Biktima horien bilaketa lan horretan murgilduta dago Oioren departamentua, baina aitortu du lana zaila dela. Hala ere, aurkitu eta identifikatu dituzte hainbat biktima, atzo eman zuten esaterako azken bi identifikatuen berri, eta aurki jasoko dituzte gorpuzkin horiek senideek. Informazio gehiago du, Juan Cruz Lakastak.
Nafarroako gobernuaren DNA bankuak Julio Peña Díez eta Francisco Belaza Fernández identifikatzea lortu du 2022ko uztailean Paternaingo hobitik ateratako gorpuzkien artean. Francisco Belaza, Castejonen jaioa zen, 34 urte zituen, Soledad Fusterekin ezkonduta zegoen eta bi seme alabaren aita zen. Julio Peña, aldiz, Santanderretik zetorren ezkonduta zegoen eta Izquierda Republicanan militatzen zuen, Nafarroako memoria historikoaren dokumentu funtsaren datuen arabera. Biak tren langileak ziren eta Iruñeko norteko geltokian egiten zuten lan. Beste sei lagunekin batera, 1986ko abuztuaren amaieran atxilotu zituzten eta Paternainera zeramatzatela bi komunetan hil eta lurperatu zituzten. Aurretik beste hiru lagun identifikatu dituzte Paternaingo hobien, Gregorio Albo, Julio Butrón eta Manuel Serón hain zuzen ere. Guzira, frankisten indarkeriaren 37 biktima identifikatu ditu Nafarroako gobernuaren DNA bankuak.
Eta ia lan legegile guztia amaitutzat emanda, abiatuko du Nafarroako gobernuak 2023. Urtea. Abiatu berri den hau. Maiatzean izanen dira hauteskundeak eta epeek ematen ez dutela jakitun, lege proiekturik ez du bideratuko exekutiboak Nafarroako parlamentura. Arauplanean jaso dutenaren arabera, datuzen hilabeteetarako, 49 foru dekretu eta 4 foru agindu onartzea espero du gobernuak eta lehendakaritza berdintasun funtzio publiko eta barne departamentua izanen da lan gehien izanen duena, izan ere 26 foru dekretu proiektu gauzatu nahi dituzte, horien artean dago lege egintzaldia hasieratik departamentu batetik bestera eskualdatu duten merezimenduen dekretua. Lege berririk ez beraz, ez da iritsiko parlamentura gobernuaren aldetik, baina horrek ez du esan nahi lana amaitu denik ganberan, datozen hilabeteetan gobernuaren hiru lege tramitatu behar dituzte eta kanpo herritarrei buruzkoa, justizia restauratiboari buruzkoa eta nekazaritzako elikagaien merkaturatzeari buruzkoa. Ziur aski denak aterako dira aurrera. Eta alderdien aldetik aurre ikusita dago aparteko funts bat onartzea toki erakundeek energia gastuari aurre egin diezaioten eta euskararen lege aldatzeko eta maineru eremu mistoan sartzeko proposamena ere eztabaidagai izanen dute astelenean tramitatuko dute hori. Baina gai gehiago ere dituzte mai gainean, esaterako Nafarroako gobernuak Eusko Autonomia Erkidegoarekin hitzarmen berri bat sinatzea proposatu du geroa baik. Osasun alorrean aldaketa genitalerako ebakuntza behar duten Nafarrek Gurutzetako ospitalean egiteko aukera izan dezaten. Javi Arakama parlamentariak erregistratu du ekimena.
Malagaraino joan behar dute bai ala bai, Nafarroako persona transexualek eta ez bakarrik ebakuntza egiteko, baizik eta bueno, aurretik egin behar zaizkien probetarako ere joan behar dute, ez? Eta bueno, ikusita arrakastaz egiten ari direla ebakuntza hauek non eta Bizkaian, Gurutzetako ospitalean, ba Nafarroako gobernuari proposatzen diogu, ba bueno, hitzarmen berri bat sinatzeko Euskadikoarekin, albideratzeko hau, ez.
Nafarroako parlamentuak proposamena ontzat emango duela espero du geroa baikoak, hala azaldu digu gaur goizean egin diogun elkarrizketan eta Osasun departamentuak jaramon eginen diola eskaera horri.
Osasun arloan hitzarmen asko sinatzen dira erkidego ezberdinekin, bueno, gure herritarren eskubideak bermatzeko eta trataera ez dakit, ez, hobea lortze aldera, eta pentsatzen dugu, bueno, pues, urrengo hitzarmenean, EAen, EAerekin sinatzen duen urrengo hitzarmenean, pues, kontu hau, jasotzen baldin bada, pues, ala gertatuko dela persona transexualen kasuan ere.
Martxoaren amaieran desegingo da Nafarroako parlamentua eta une horretatik aurrera jardunean ariko da Nafarroako gobernua, hauteskundeak ditugulako maiatzean aipatu dugunez, ikusi beharko da beraz honi eta mai gainean dituen beste gaiei heltzen ote dien Nafarroako gobernuak. Alor politikoan maiatzeko hauteskundeak hauteskundek baldintzatuko dute urtea zalantzarik gabe eta noski aldaketak iritsiko dira erakundetara hauteskundeen ondotik. Emaitzengatik batetik eta bestetik ez direlako pertsona berdinak izanen aurkeztuko direnak. Aurreko legegintzaldian ez bezala, urrengo foru hauteskundeetan Bakartxo Ruiz ez da ageriko esaterako EH Bilduk aurkeztuko duen hautagaien zerrendan. Ruizek jarduera politikoko lehen lerroan bizi izan duen zikloa amaitutzat emandu eta San Fermin ikastolara itzuliko da eskolak ematera. Gaur Metropoli Foralean patxadaz mintzatu gara haren ibilbideaz Bakartxo Ruizekin.
Uste zikloak ireki egiten direla eta irekitzen diren moduan itxi behar direla. Urte oso intensoak izan dira, hiru legintzaldik askorako ematen dute, beste toki batzuetan ez dakit, baina Nafarroan oso intensoak izan dira. Eta egia da, zaila dela, bueno, ba, bardura honek eskatzen duen tensio maila mantentzea hasierako ilusio berberaz. Eta egia da, asko ikasteko aukera mandidala, enaizela bat ere da mutzen, bere momentuan hartutako erabakiaz, eta erabat indarrak erabat galdu baino lehen, uste dute, komeni dela. Oxigeno pizkate hartzea, eta oraindik ere, bueno, ba, indarrez amaitzeko, eta txukun eta duintasunez ziklo hau izteko ba, erabaki hartzea.
Ruizek hiru legealdi eman ditu Nafarroako parlamentuan, 2011an EH Bilduren zerrendako bigarren hautagaia izan zen, 15ean postu berean aurkeztu zen Adolfo Araizen gibeletik, eta 19ean zerrenda burua izan zen. Hasi zenetik gauzak aldatzeko nahiak mugitu duela azaldu digu hori lortzeko aukera zegoela, sinetsita jardun dela, 8 urte dira, UPN, eskuina, foru gobernuaren gidaritza ez duela, eta hori da aldaketa Ruizen iritziz.
Ematen zuela, edo hori sinestarazi nahi izan digutela, bueno, ba, gauzak ezin zirela aldatu, eta beti berberek aginduko zutela, eta hemen, bueno, sakonean ere ez bakarri parlamentuan edo gobernuetan, baizik eta denok ezagutzen ditugun botere faktikoek daukaten indarra, eta daukaten botere hori, toki guztietara iristen zela eta etzela posible izango, bueno, ba, beti ezagutu dugun, bueno, ba, alternantzia modu hori edo UPNek eta PSNek erabat baldintzatutako gehiengoak osatzeko bestelako alternatibarik eta denborak erakutsi digu baietz, baina hori ez da zerutik ere hori, jende askok lan egin dugu esparru askotatik hori gauzatu alizateko.
Eta urten zer gertatuko da? Hori ere galdetu diogu Ruizi, maiatzaren 28tik aurrera aldaketa handirik ez du espero foru hauteskundeetan, Iruñean berriz bai.
Banik benetan aldaketa handirik ez dut espero. Egun daukagun egoera edo bueno, banaketa politikoan nik uste gu indartuta aterako garela. EH Bildu indartuta aterako dela, eta oro har ez dela aldaketa handirik izango gehiengoak artikulatzeko aukeretan. Baina iruditzen zait aukera berriak irekitzeko, bueno, bidea egiteko moduan egongo garela. Eta ni konbentzitua nago, Joseba Zironek aukera handiak izango dituela mailaren aurrean datorren legintzaldian Iruñeko alkate izatera bultatzeko.
Euskal Herria Irratia.eusen topatuko duzu Juan Cruz Lakastak Bakartxo Ruizekin izan duen solasaldia osorik entzuteko aukera. Eta bloke politikoa itxi aurretik azken ohar bat, EAko ildo kritikoko zenbait kideren Twitter kontuak itxi dituztela salatu dute. Horien artean daude afiliazioa etendieten 5 kidetako 3, tartean Maiorga Ramirez, Nafarroako parlamentaria eta ildo kritikoko burua, Koldo Amezketa, iruindarrari ere itxi diote Twitter kontua. Eta EA bizirik plataformak alderdiko zuzendaritza jo du erruduntzat, baina Eva Blankok ukatu egin du aferan ark ardurak izatea. Aholku interesgarri batzuk adituko ditugu orain berehala, aurretik lan alorretik uhar bat, Lamoreako H eta M dendako langileak greba mugagabean daude, hitzarmen propioa negoziatzeko. Abenduaren 9an abiatu zuten greba mugagabea, 18 langile ditu lantoki honek eta beren lan baldintzak hobetzea eskatzen ari dira ELA sindikatuarekin batera, soldata izoztuta dute eta 2009tik eta gainera gehienak lanaldi partziala dutela ere azaldu dute. Enpresa oraindik ez da bildu greban dauden langileekin eta jarrera horren aurrean langile grebarekin eta mobil zazioekin jarraituko dutela jakinarazi dute gaur, ostegun eta ostiral guztietan elkarretaratzeak eginen dituzte Lamoreako biribilgune txikian, beraz bihar eta etzi izanen dira kalean, eta datorren astean ere Iruñeko udaletxeko plazara eraman godute protesta hori. Aholku interesgarri batzuk bai, orain entzule.
Iruñerrian gaur.
Gimnasioan berriz izena eman aurretik odola emateko eguna, adona, hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako Gobernua, Osasun Departamentua.
Pedro Txokarro gailu elektronikoak. Gabonetarako inspirazio bila bazabiltza, Pedro Txokarron aurkituko dituzu senide eta lagunentzako opariak. Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, bluetooth bozkorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkitalkiak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio, Sunto eta Sanjean marken banatzaile ofizialak gara. Zatoz, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Badator eguberritako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago, bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko. Arropa, ardizautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 8ra, goizez eta arratsaldez izango gaituzu.
Kirolaren tartea zabalduko dugu, gizonezkoen osasunak 22 jokalari deitu ditu Gimnastik de Tarragonaren aurka jokatzeko. Entrenatzaile gorritxoak, Jagoba Arrasatek, deialdien zerrendaren berri eman die gaur bere futbolariei, taldeak Sadarren jokatu duen azken aurreko entrenamendua burutu ostean. Diego Moreno, bigarren taldeko jokalaria gehitu du entrenatzaileak zerrenda horretan, hori da berrikuntza nagusia. Nacho Vidal berriz baja da partida honetarako, eta Kike Saverio ere ez dago Jagoba Arrasateren esanetara edo ez da izanen administrazio kontuengatik azaldu dutenez. Hortik aurrera, ligako azken partidan egindakoaren kontrakoa egin nahiko luke Berriatuakoak erregeko kopako final 16-etan.
Partidu txar bat itxetik gatoz eta porrotuko gogor bat eta nahi dugune da bizar gauzak aldatu ez. Kopari garrantzia ondixen goten dut zau. Badakigu gauza konten biko guzela, atzoko partidu ikusita gero, kopan aurkarixen aiz eta beste kategori baten egon gauzak zaildu itxen di eta gauza konten bidi irabazteko, eta hori da nahi dugune partidon baten, lehen gogunin einez gendune, eta irabazi eta garrantzituen az, larun bateko sosketa horretan egon.
Bihar, arratsaldeko 4etan, izanen da partida Tarragonan bertan, aipatu dugun bezala, Gimnastik de Tarragona izanen baitute eta gorritxoek aurkari errege kopako norgeiagoka horren barruan. Eta ligako urrengoa berriz, larun batean izanen dute gorritxoek, Mallorca hartuko dute hemen etxean izanen da, Sadarren, arratsaldeko 6:30 partida, eta noski zuzenean kontatuko dizuegu partida hori hemen Euskal Herria irratian, partida hasi baino ordu laurden lehenago izanen gara hemen zuzenean dena bertatik bertara kontatzeko. Eta zabaldu dezagun agenda amaitzeko, epizentroa mikroerakusketa zikloaren barruan gaur Labaretoan 8:00 Mikel Edorta izanen da bere lanez aritzeko. Hori da Labatik jaso dugun oharra. Gaiarre antzokian berriz euskarazko 3 ikuskizun eskainiko dituzte familia osoarentzat aste honetan eta gaur izanen da azkena.
Ona, nire ordenagailua, Hemen teklatua.
Logela multimediak tartalo gaztaren sekretua. Euskal mitologiako ziklopearen kondaira fantastikoari buruzko istorioa taularatuko du. Arratsaldeko 6etan izanen da itzordua, aipatu dugun bezala, Gaiarre antzokian. Baina baditugu, itzordu gehiago, larun batera eginen dugu jauzi, Reyes Ilintxetak dakar larun baterako proposamena.
Elduden larun bat honetan urtarrilaren 7an ekomerkatua eginen da geltokin. Hilero bezala aukera izanen dugu Nafarroako elikagai ekologikoak, freskoak eta sasoikoak erosteko. Edizio honetan 14 ekoizle hartuko ditu ekomerkatuak. Imotz Bailarako, Sakanako, Lizarraldeko eta Baztango gaztak, Beriaingo pasta, Lizarraldeko olioa eta garagardoak, Izurzu eta Arbeizako eztia, Artzibarko ogia, Faltzesko sagarrak, Imotzeko arrautzak, Munarri patata eta lekaleak eta Herriberako sasoiko barazkiak ekarriko dituzte. Neguko barazkiak izanen dira larun bat honetako protagonista hain zuzen ere. Aza, brokolia, azalorea, azagorria, kardua, Bruselako azak, porruak. Urteko beste sasoi batzuetako barazkiekin alderatuta, neguko barazkiek berezko ezaugarri oso interesgarriak dituzte. Negu gogorrari eusteko, baldintza klimatiko gogorretara egokitzeko substantziak sintetizatzen dituzte barazki hauek. Horren ondorioz, haien zuntzak hausten dira, substantzia plastikoagoak eta gelatinosoagoak sortuz. Jose Uranga, nekazaritza ekologikoan aditua eta sukaldariak, azaldu digu zeintzuk diren barazki hauen onurak.
Lortzen dute bere testura kremosoagoa bihurtzen, finagoa, eta bueno, bere zaporea konzentzatzen dute, dotoreagoa da, aromatikoagoa, mingotza be finagoa da, aldatzen da, eta niretako garbi da hobeagoa. Eta gero ere bai pigmentoak, kolorea, bai klorofila antolizenoak gehitzen joaten dira, eta bere kalitatea elikagarriagoa izaten da, eta gure osasunak hobeagoa.
Honetaz guztiaz hitz egiteko neguko barazkien tailerra antolatu du ekomerkatuak larun bat eguerdirako. Nishime Instituto Makrobiotikoko Almudena Montero kazalduko ditu barazki hauen propietateak eta sukaldean prestatzeko moduak erakutsiko dizkigu. Tailerra eguerdiko 12etan izanen da, doan, baina izena aldez aurretik eman beharra dago zepaen@zepaen.org helbidean.
Eskerrik asko Reyes, esan dugun bezala, larun batean izanen da ekomerkatua. Eta, noski, ez dugu ahaztu, ostiralean izanen da erregen eguna, eta bihar, bezperan, erregemagoen kabalkadak beteko ditu Iruñeko karrikak. Gaur dagoeneko gameluak ikusi ditugu Iruñean, aurkezpenerako etorri dira, eta hemendik Euskal Herria Irratitik, Bidane Beloki ezker, joan da aurkezpen horretara.
Erregiak da,
Iruñeko kale nagusiak zeharkatuko dituzte erregemagoek pandemiaren aurreko normaltasunera itzulita. Meltxor, Gaspar eta Baltasarri harrera egiteko dena prestagoia da. Aurten, gozoki, karroza ikuskizun eta opari ez gain berrikuntza askorekin datoz erregeak. Letizia Bergara, Kabalgatarrei Esmagos de Pamplona elkarteko idazkariak kontatu digu.
Meltxorren karroza hartza baten itxura izango du. Gasparrena lehoi batena eta Baltasar jaguar batena, nahiko bereziak eta bueno, ilusio askorekin prestatu ditugu. Erregemagoak esan zeiguten aurrekoak pixkat mantxo zebiltzatera eta orduan saiatu gera berritzen.
Dordoka, Zisnea eta Tigrea alde batera utziko dituzte erregemagoek eta 25. Kabalkada ospatzeko Kabalgata Reyes Magos de Pamplona elkarteak irudi grafikoa eta web orrialdea berritu ditu, hazi diren online inskripzioak ahalbidetuz. Pandemia aurreko datuetara itzulita inskripzioak bikoiztu dira iaztik, itxarote zerrenda dagoelarik, eta aurten 1000 lagun inguruk parte hartuko dute kabalkadan. Horretarako ikuskizun eta eginkizun berriak sortu dira ibilbidean zehar. Partaidetza handitu den heinean, elkarteak espero du iluzioz egitea harrera eta denok ikusi alizateko jende metaketak ekiditea, ia 2 kilometroko luzera duen ibilbidean zehar sakabanatuz. Letizia Bergarak zenbait gomendio eman dizkigu.
Gomendioa da, zentzuz egotea, disfrutatzea, gehien bat, ondo pasatzea, eta aurren inguruan eta oso ondo pasatzea, eta bueno, eredu ona ematea noski.
Bihar, arratsaldeko 4etan, majestateek haien dromedarioen gainean Magdalenako zubitik hasiko dute ibilbidea. Misericordiatzea bistatu ondoren, arratsaldeko 7etan kabalkada ofiziala Abejer Askaletik hasiko da.
Haren azurrak txupau ezin ikaren da biltzen saituek. Hemen gatoz lau, kanpailo
Bihar beraz erregemagoen kabalkada, eskerrik asko bidan informazioagatik eta noski, kabalkadak trafikoan eragozpenak eraginen ditu hirian, kalean, errepidean egiten diren gainerako ekintzek bezala, baina horren berri ez du eman Iruñeko udalak gaur. Iruñ herrian gaur albiste orain artekoa entzule, bihar itzuliko gara albiste gehiagorekin, ongi izan.